Halk Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz prezidentin parlamenti haqqında danışacağıq. O parlament ki, onun tərkibinin müəyyənləşməsində prezidentin müəmmalı rolu barədə maraqlı faktlar üzə çıxmaqda davam edir və o parlament ki, prezidentin cəmiyyətdən qorunması haqqında xüsusi təşəbbüslərlə çıxış edir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu ilə bu barədə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra zorən dəstəkçilər haqqındadır mövzumuz. Mitinglərə məcburi dəstəkçi yığılması seçki pozuntusudurmu? Seçki eksperti hüquqşünas Ələsgər Məmmədli buna aydınlıq gətirəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İstəyirəm valideynlərin aslı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramını dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər, və biz prezident-parlament arasındakı müəmmalı münasibətlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu ilə bu barədə söhbətimiz olacaq. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım.
Salam əleyküm.
Şahvələt bəy də telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Şahvələt bəy.
Xədicə xanım, Leyla xanım da salamlayıram. Sağ olun.
Və parlamentdən son günlərdə maraqlı xəbərlər almaqdayıq. Maraqlı xəbərlərdən biri dünən gəldi. Ziyafət Əskərov, parlamentin vitse-spikeri, belə bir təklif irəli sürdü ki, xüsusi qanun qəbul etmək lazımdır ki, prezidenti qorusun tənqidlərdən və təhqirlərdən. Başqa bir xəbəri isə bugün almışıq. Bu sosial şəbəkələrdə və Azadlıq News TV saytında yayılan Elşad Abdullayevin növbəti videosudur. Bu Elşad Abdullayev mərhum Sevinç Babayeva ilə söhbətidir və Sevinç Babayeva parlament üzv olması üçün müqabilində verilən pulların hara çatdırılacağı ilə bağlı maraqlı fikirlər söyləyir həmin videoda. İlk öncə bəlkə həmin videonundan balaca bir səsi dinləyək, sonra söhbətə davam edək. Sevinç Babayevanın səsidir. Hər halda videonun müəllifi və videonu yayılmasına icazə verən Elşad Abdullayev belə onun söhbətidir. Hər halda Sevinç Babayevanın indi bu barədə fikirlərini öyrənmək imkanımız yoxdur. Sevinç Babayev Türkiyədə müəmmalı şəkildə vəfat edib və onun vəfatı ilə bağlı müəmma hələ də çözülməyib. Hər halda eşitdiniz səsləri. Xanım kimləri tanıdığını deyir, kimlərdən göstəriş alındığını deyir, kimlərin pullu tələb etdiklərini deyir və birbaşa prezidentin adı çəkilir, Ramiz Mehdiyevin adı çəkilir, hətta prezidentin həyat yoldaşı və baldızının adı çəkilir. Yəni, hər halda onların adaşlarının adı çəkilir, bilmirəm. Hər halda belə təqdim olunur. Bu barədə və bu prezidentlə parlament arasında hansı münasibətləri açır sizin üçün, Leyla xanım?
Mənim üçün heç bir təzə məsələ burada yoxdur və heç təzə bir fikir də yoxdur. Məncə o adamlar hansı ki Azərbaycanda yaşayır və bir az fikirləşir və nə isə oxuyur, onlar hamı bəllidirlər ki, Azərbaycanda prezident parlamenti təyin eləyir və nə qədər bilirlər, mən dəqiq bilmirdim. Ancaq dəqiq bilirdim ki, Sovet vaxtında parlament üzvləri pul vermirdi, onları siyasi mövqülə təyin eləyirdilər. Sovet ölkəsi dağılanan sonra müstəqil Azərbaycan birinci parlament seçkiləri hələ Sovet vaxtında 90-cı ildə oldu. Çalışırdılar ki, müstəqil olsun. Mən şəxsən iştirak eləyirdim və qələbə çaldım. Ancaq Mutalibov Yenə də öz dediyini elədi. Öz adamları parlamentə yıxdı. Sonra 95-ci ildə artıq Heydər Aliyev parlamenti təyin eləyirdi. Və yəqin vətəndaşların yadındadır. Nemət Panahov həmişə Heydər Aliyevin köməkçi olan, o vaxt prezident aparatında işləmişdi və o çap elədi, mətbuata çatdırdı siyahını o adamların, hansı ki parlamentin üzvü olmalıydı. Yəni ki, prezident aparatında bu parlamentin üzvlərinin siyahını müzakirə olunurdu və yəqin ki,
Amma siz də güman edirsiniz ki, bu pulla həll olunur?
Mən fikirləşirəm ki, 95-ci ildə fişti-fişti, yəni ki, kimsə pulla gedirdi, ancaq əksəriyyəti Heydər Aliyev lazımlı adamlar gedirdi. 2000-ci ildə eyni vəziyyət. İlham Aliyev gələndən sonra mənim fikrimcə 50-50% yox oldu, 80% və 20%. Mən öz fikrimi deyirəm. Yəni ki, İlham Aliyev daha çox biznesmendir, nəinki siyasətçi, mafiya klanın başçısı və o daha çox Azərbaycanı istifadə eləyir biznes kampaniya kimi, firma kimi və burada daha çox biz görürük ki, bu məsələsi gəldi. Ancaq gedənə də demirəm ki, 100% parlamentin üzvləri 1 milyon ya 3 milyon verirlər. Hansısa üzvləri, məsəl üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasının başçıları, bəlkə onlar vermirlər, onlar ayrı işlə, rusça deyirlər, naturik. Azərbaycanca mən bu sözü bilmirəm. Hə, o birlər pul verirlər. Burada heç bir təcrübəsi yoxdur. Əsas məsələ ondadır ki, Azərbaycanda müstəqil parlament yoxdur və indiki vəziyyətdə bir nəfər də parlamentə müstəqil kimi ola bilməz. O məsələ hansı ki, biz indi işitdik, qadın səsi deyir ki, İlham Aliyevin stolun üstünə pul qoymalıdır. Məncə bu hamı üçün aydındır. Çünki bütün pulları hansı ki, məktəbdə yığırlar, indi də mənə danışıblar ki, müəllimin günü gəlir, uşaqlardan, hər uşaqdan 30 manat yığırlar. 3 uşaq kimin var, 100 manat verir. Ancaq təzə nəzir deyirdi ki, korrupsiya bitdi. Həm də bu puldan və əlbəttə parlamentə gedən deputatların pulu gəlir yuxarı. Çünki bizdə piramidadır və piramidanın üstündə prezident İlham Aliyev, bu kriminal mafiya rejimin başçısı və əlbəttə konvert ora gedir və o konvertdən 5%, 20% İlham Aliyev aşağı göndərir o vətəndaş da demək istəmirəm, insan da demək istəmirəm, şəxs də demək istəmirəm, nə deyim, o qoyunlara hansı ki bu pulları yığırlar və ora aparırlar. Onun üçün burada təzə bir şey yoxdur, ancaq faktlardır, subutlardır, hansı ki istifadə ola bilər. Və mən axırıncı cümləni demək istəyirəm. Mənim fikrimcə, Azərbaycanda vətəndaş cümləti nümayəndələri və müxalifət vətəndaşları biz gərək böyük bir kampaniya aparaq ki, Azərbaycanda parlament üzvləri müstəqil deyirlər. Onları vətəndaşlar seçməyiblər. O cümlədən prezidentidir. Və onları beynəlxalq təşkilatlar tanımamalıdır. Samet Sidov kimi adam Azərbaycanı neçə ildə Avropa Şurasında təmsil edir. Və o biri deputatlar xarı ki, ora gedirlər. Bax, bu cür məsələr gərək beynəlxalq cəmiyyətə aydın olsun, necə Azərbaycanda bu adamlar nəinki seçilmirlər, hələ pulla da parlamentin üzvü olurlar.
Şafer bəy, sizin təəssüratınız, yəni indiyə qədər bu videolarda
bu tanınmazdı, bu videonun bir real olması tanınmazdı, düzdür. Orada iştirakçılardan biri hazırda dünyasını dəyişib, amma hakimiyyət də etiraf edir ki, o video realdır və bununla bağlı cinayət işi aparılır. Hətta biz o videoda danışılanları Azərbaycan belə deyə vətəndaşları təxminən ehtimal eləsə də, təxminən bilsələr də, hətta yəqinliklə bilsələr də, hər dəfə onu bu videoda gördükdə çox dəhşətli bir mənzərə yaranır. Bilirsiniz, söhbət hətta faktdan da getmir. Tutaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının və prezidentin tərəfdarları deyə bilər ki, bu bir dələduzluq da ola bilər. Bax, mühitin, o mühiti göstərir. Azərbaycandakı mühiti, Azərbaycan hakimiyyətinin, iqtidarının belə də daxili mahiyyətini, içini göstərir. Bax, o real mühitdir. Bunu hamı bilir və bu olaylar da realdır və əvvəldən də azərbaycanlılar bilirdilər ki, doğrudan da deputat yerləri satılır. Amma hətta deputat yerləri satılmırsa belə, hələ o demək deyil ki, o deputat yerlərlə bağlı məsələlər cinayətsizdir. Axı deputat yerlərini satmadan başqasına vermək də, seçkini saxtalaşdırmaq da özü də cinayətdir. Yəni bu bir Azərbaycan parlamenti, bu inki mövcud Azərbaycan parlamenti bir cinayət belə qanunların siyasi qanun konstitusiya qanunlarının ciddi şəkildə pozulması nəticəsində, cinayət nəticəsində hakimiyyətin mənimsənilməsi şəklində baş verir. Hətta bundan qabaq mən xatırlamaq istəyirəm, Nemət Pənahlı hakimiyyətə yaxın olduğu dövrdə bir siyahı açıqlamışdı, xatırlayırsınızsa, deputat yerlərinin seçki, belə deyək ki, siyahısını ki, necə prezident apartında hazırlayıblar, o özü ondan öncə prezident apartında işləyirdi. Onun narazılığının hakimiyyətdən qopma masanın olduğu dövrləri idi və həmin siyahı doğrudan da belə deyək ki, bir iki yer istisna olmaqla təxminən doğruldu və özü də onun danışırdı və mətbuata bildirdi ki, iştirakçısı olub, necə siyahını aparıb təsdiq elətdirirlər. Bu Azərbaycan reallığıdır. Artıq məncə bunu məhkəmədə necə sübut edə ola bilsin ki, mümkün olmaz bütünlüklə tam əhatəli şəkildə sübut eləmək, amma Azərbaycan xalqının və hətta mən deyərdim dünyanın heç bir yerində buna şübhə yoxdur. O ki, qaldı rüşvət məsələsinə, konkret olaraq o pullar kimə çatıb? Dəxli nədir? Yaradılmış mühitin müəllifi İlham Əliyevdir. Aşağıdan yuxarıya, Leyla xanım dediyi kimi, piramida deməli aşağıdan yuxarıya hərəkət eləyir. O pullar, o sistemin müəllisi və sahibi İlham Əliyevdir. Axı, bu təkcə, belə deyək, siyasi vəzifələrin satılması ilə bağlı deyil. Gömrükdə, vergi sistemində, bütün başqa polis orqanlarında, məhkəmədə, hər yerdə pullar yığılır və sonradan, demək, belə deyək ki, əsas isə yuxarıya ötürülür və aşağıların paketləri verilir. Paket maaş Azərbaycanda bir reallıqdır. Bax, o bütünlüklə bax bu yerlərin satılmasını, rüşvətin yığılmasını, bütün bu cinayəti təsdiq eləyən səliqəli bir nümunədir. Bax, həmin konvert maaşlar.
Amma digər tərəfdən bu deyək ki, skandal videoların bir ictimai və yaxud beynəlxalq əks-sədasını əgər gözləyirdisə Leyla xanım, bu əks-sədanın kifayət olduğunu düşünürsünüzmü?
Oktyabrın 21-də məhkəmə başlamalıdır. Mən mətbuatda oxudum Gülər Axmedovanı. Və bu məhkəmə, mənim fikrimcə bu məhkəmədə onlar çalışacaqlar. Gülər Axmedova və bəlkə məncə Gülər Axmedova və bu ölən qadının üstünə hər şey yıxsınlar. Bundan işi bitsin. Məsələ o yerdədir ki, bu adamlar Gülər Axmedova kimi, hansı ki, bax bu pulları yığırlar, prezident aparatına işləyirlər, onlar üçün bu məhkəmə nümunə olmalıdır ki, bax, sənin də başına bu iş gələ bilər. Və bu məhkəməyə biz gərək ciddi yanaşaq, ətraflı o bu məhkəmə mətbuatda gərək dərc olunsun və bir də deyirəm, bugünkü əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Avropa Şurasında, Avropa Birliyində, ATƏT-də, hardakı Azərbaycan parlamentin nümayəndələri gəlirlər, iştirak edirlər. Onlara gərək o biri deputatlar o gözlə baxsın ki, bu adamlar cinayətkardılar, bu adamlar pulla qanunsuz öz yerlərini tutublar. Yəni ki, bu adamlara nəinki nüfuz gətirmək, bunlara hörmət eləyək, onlara bəy kimi yanaşmaq, bu adamlara əl də uzatmaq, insan gərək bundan çəkinsin. Və bu məsələlərini biz gərək dünyaya çatdıraq. Şəhvələt bəy dedi ki, onsuz da hamı bunu bilir. Bilirsiniz, biri var, mən özün içində bilirəm ki, bu adam deputat parlament saldı. O, ancaq bunu deyim, bunu göstərim, onu eləmirlər. Ancaq biz buna nə elə olmalıyıq? Necə indi məsəl üçün bu ikorna diplomatiya məsələ,
kürü
diplomatiyası artıq bu iki söz çox populyar oldu və onu mətbuatda da, beynəlxalq təşkilatlarda rəsmi şəxslərdə istifadə edirlər. Bax, bu kürü diplomatiyası kimi mandatı almaq məsələsi, deputat mandatı almaq məsələsi, bax, hansısa bax, bu cür cümlələr artıq gərək beynəlxalq səviyyədə öz yerini tapsın və bu adamlar başa düşsünlər ki, bu onları hamı cinayət kimi tanıyır. Cinayətkar kimi, cinayətin üzvü kimi.
Amma ki, bununla belə parlamentin legitimliyini şübhə altına alınması de ki, hüquqi baxımdan mı və yaxud siyasi baxımdan mı mümkündür mü? Şahvəlid bəy.
Xədicə xanım, belə deyək ki, onsa legitim sayılmır. Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən, Azərbaycan xalqı tərəfindən legitim sayılmır. Amma Azərbaycan xalqı represiyalar və zor gücünə susturulub və bunun, belə deyək, başqa hazırda elə mexanizmləri yoxdur. Nə də çox sayda biz işləri Avropa Məhkəməsinə apara bilmədik və orada da problemlər yarandı ki, çox sayda, deməli, dairələr üzrə seçkilərin nəticələri saxtalaşdırmanı sübut eləyə bilmədik. Yəni, bu bilirəm ki, çox acı reallıqdır, amma bir çox xalqlar ayrı-ayrı dövrlərdə, bu uzun müddətdə öz avtoritar rejimlər qarşısında belə aciz qalır. Yəni, bu bizim hələlik həll eləyə bilmədiyimiz bir məsələdir. Məncə, ümumilikdə belə deyək ki, ölkənin demokratikləşməsi üçün avtoritar hakimiyyətdən qurtulmaq yolu tapılsa, yəni, bu məsələ avtomatik həll olunacaq və bizim qarşımızda duran ən başca məsələ ilə yəni dövlət qurumlarının legitimliyidir və o cümlədən qanuni parlamentin formalaşdırılması, demokratik parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Bu çox ciddi vəzifə kimi, yəni vətəndaş cəmiyyətinin partiyaların qarşısında durur.
Amma Sadıcı xanım, mənim fikrimcə, bax, indi oktyabrın 9-da prezident seçkiləridir. Parlament seçkilərinə 2005-ci ilə hələ vaxt var. Və əgər biz yadımızda gətirsək, bütün prezident seçkiləri saxtalaşdırırlar. Bizdə bu güman edirlər. Bilmirsən, Leyla xanım, o kutu bizdə belə valşebnə, seyirli kutudur. Onun içinə atırsan Cəmil Quliyev, oradan çıxır İlham Əliyev. Bax, bu sihirli kutu, hamımız biz bunu başa düşürük. Ancaq ATƏT-in nümayəndələri orta hesabatda dəqiq reallığı göstərirlər və yazırlar ki, azad seçki, demokratik seçki abxavası yoxdur və söz azadlığı yoxdur, mətbuat azadlığı yoxdur. Ancaq seçkidən sonra xabaq bu sirli kutudan çıxır namizəd hansına ki səs verməyiblər vətəndaşlar. Onlar yenidə bu seçkini qanun kimi tanıyırlar və bu prezidenti tanıyırlar. Onun üçün mənim fikrimcə indi əsas məsələ ondan ibarətdir ki, o adamlar hansı ki seçki məntəqələrdə duracaqlar. Onlar böyük bir iş apardılar 2003-cü ildə. Mənim çox yaxşı yadımdadır ki, 2003-cü ildə 100-dən çox məntəqədən protokolları gətiriblər. dəqiq protokolları harda ki İsa Qəmbər qələbə çalıb, İlham Əliyev qələbə çalmayıb. Və sonra Havax tanıdılar bu seçkilərini və İlham Əliyev gəldi hökumətə. Qanun çərçivəsində Mərkəzi Seçki Komissiyası dərc eləməli idi bütün protokolları, bütün seçkini. Ancaq bu günə kimi 10 il keçdi, onları çap eləmədilər. Ondan ötəri ki, bu vətəndaşlar, onlar riska da gediblər, ancaq bu protokolları gətiriblər. Bizim ofisdə azı bir 15 protokol var idi və biz çalışırdıq onları bir yerdə eləyək, çap eləyək. Əfsuslar olsun ki, bizim müxalifət o vaxtı bu işin dalınca getmədi. Ancaq mən bilirəm, 100-dən çox adam tutulmuşdu, heç kimə irad tutmuram. Ancaq
300-dən artıq adam tutulmuş əslində.
120 nəfər məhkəmənin qabağında durdu və 120 nəfər getdi qazamata. Yəni ki, sıro qaldı. Hə, sıro. Yəni ki, öz müddətli həbsə getdi 120 nəfər. Və 80 nəfər aldı 5 ildən çox. Bax belə. Məsəl üçün, İbrahim, indi getməyəcəm bu detallərə. Mən nə demək istəyirəm? Bax, bugün seçkilərdə nümayəndələr olacaq. Onlar baxacaqlar. Bax, bu protokollar yığılmalıdır. Və bu protokollar çap olunmalıdır. Və bu protokollar sübut olacaq ki, bu seçkidə kim əslində kimə səs veriblər, kim udub. Və gələcəkdə də bax, bu cür biz sübut eləyə bilərik ki, prezident saxtalı yoluna gəlib, parlamenti pulla alıblar. Bunları faktla artıq çap eləməliyik, internetdə qoymalıyıq, hər yerə qoymalıyıq və beynəlxalq təşkilatlarında tələb eləməliyik ki, bunlar dəqiqinin qanununa riayət eləsinlər.
Və prezidentin parlamentin təşkil olunmasındakı rolu ilə bağlı maraqlı deyək ki, əlaqəni, həmin o müəmmalı əlaqəni, əlaqə barədə danışdıq və biz indi əks rabitə haqqında danışmaq istəyirik. Yəni, əks rabitə necə baş verir? Parlamentdə prezident haqqında nə danışırlar? Onu eşidək.
Hörmətli deputatlar, bir məsələni mən istəyirəm sizin müzakirənizə çıxardım. Müzakirə birbaşa keçməzdən əvvəl mən bir neçə məsələni sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Əgər yadınızdadırsa, biz yaz sessiyasında vətəndaşların şərəf və ləyaqətinin təhqir olunması ilə əlaqədar qanunlara çox ciddi dəyişiklər etdik və bu dəyişiklər cəmiyyətin tam əksəriyyəti tərəfindən normal qarşılansa da, bəzi müxalifət qüvvələri səs-küy salmağa başladılar ki, guya bu insan hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır və ilaxır və sair. Hərçənd bu qanunun özünün təbiətindən gələn məsələ idi ki, bu yəni şərəf və ləyaqət təkcə bir mənəvi kateqoriya deyil, bu həm də hüquqi anlayışdır. Çünki bizim həm mülki məcəllədə, həm də cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulubsa, deməli bunun müdafiəsini də biz təşkil eləməliyik. Bunun da köklü qaynaqları konstitusiyada. Bu yəni əslində burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Hər kəs bunu çox şişirməyə çalışdı. Sözümü nəyə gətirim? Sözünü ona gətirmək istəyirəm ki, və biz bu günlər bu seçki prosesini yaşayırıq və bu günlər həqiqətən məlum oldu ki, biz çox düz eləmişik. Yaz sessiyasında bu məsələni qanunvericilikdə möhkəmləndirmək nail olmuş. Görün nələr baş verir. Siz yəqin izləyirsiniz, müxalifətin də, iqtidarın da təbliğat kampaniyasını izləyirsiniz. Və bu namizədlərin çıxışlarına baxanda sözün düzü, mən söz tapa bilmirsən ki, yəni insan bu qədər mücəri qala ki, 1992-ci ilin psixologiyası ilə bu adamlar seçkiyə gedirlər. 20 ildən doğrudan mı sizdə bir inkişaf getmədi? Görün, vəziyyət hələ çatıb ki, ölkə prezidenti sağına, soluna üzr istəyirəm təhqir olunur. Niyə təhqir olunmalıdır ölkə prezidenti? Ölkə prezidentinin 3 ali statusu var. O dövlət başçısıdır. Silahlı qüvvələrin ali baş komandanıdır, ali icra hakimiyyətinin başçısıdır, ölkəni daxildə və xaricdə təmsil edir, Azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm etdir. Görün, bu insanın nə qədər məsuliyyəti var bu insan üzərində və belə bir məsuliyyəti daşıyan insana üzr istəyirəm, yerindən duran təhqirlər törədir. Heç bir əsas olmayan, mənasız cəfəng təhqirlər törədir. Amma biz prezidenti qoruya bilirik, xeyr qoruya bilmirik, hüquq məsələ müstəvidə biz onu qoruya bilmirik. Ona görə mən, möhtərəm cənab sədr, hörmətli deputatlar, təşrif eləyirəm, bizim konstitusiyanın 106-cı maddəsi var və həmin 106-cı maddəni mən olduğu kimi sizə oxuyuram. Azərbaycan Respublikası Prezidenti toxunulmaz hüquna malikdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəf və ləyaqəti qanunla qorunur. Bu qanun bu günə qədər qəbul olunmayıb. Ona görə mən təşrif edirəm, bu sessiyada biz bu qanunu qəbul edək.
Mən ziyafət məndidiklərinə dəstək vermək istəyirəm. Təəccüblü səslənsə də bəlkə İnsan Hüquqları İnstitutunun təmsilçisi kimi, rəhbəri kimi. Mən onu bir də qeyd etmək istəyirəm ki, vaxtilə biz bu məsələni qaldırmışdıq, qara piya adlı. Bilirsiniz, konkurentlər də sivil qaydada bir-birinə mübarizəni aparmalıdırlar. Hərə öz proqramın millətin qabağında hansı məsuliyyət götürəcək, hansı proqram yerinə yetirəcək, onu danışsınlar. Bir-birinə qara yaxmaqla yox. Onun üçün bu təklifi mən dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, yenə də insan hüquqlarının da xətti var, hüdudu var. Etik normalar duranda qarşıya bunu fikirləşməli.
Bu seçki, bu debatlar orada hər kəsin öz səviyyəsini göstərir, öz simasını xalq göstərir. Biz dedik ki, bizim xalqımız Azərbaycan xalqdır, ağlı xalqdır, müdür xalqdır. Bu hər şeyi görür, öz seçim edəcək. Ziyafət mənim dediyi məsələ deyir ki, ayıbdır. İndi bu bəzi təhqiramiz danışanlar, sözləri bilməyənlər, onların üstündə iki dənə yox, üç dənə yoğun atsan, onun üstündə ayıbları görəcək. Fikrimi demək istəyirəm, bu məsələni biz qabağın ala bilməyəcəyik. Ona görə, baxaq, məsələdə baxarıq. Mən bir daha yekun olaraq deyirəm ki, bu seçkilərdə hamımız aktiv iştirak eləməliyik, Azərbaycan xalqı və bütün dünyaya, Avropaya sübut eləməliyik ki, Azərbaycan demokratik, şəffaf seçkilər keçirmək iqtidarındadır və belə seçkilər keçirəcək.
Bu parlamentdən səslər idi. Növbə ilə Ziyafət Əskərov, Aytən Mustafayev və Oktay Əsədov eşitdik. Onlar prezidenti müdafiə eləmək istəyirlər. Deyirlər, gücümüz çatmır. Nəsə eləməliyik ki, müdafiə edək. Şahverət bəy.
Xədicə xanım, bilirsiniz, bu birbaşa əlaqəsi dediniz deputatlarla, parlamentlə, prezident arasında, yəni o qarşılıqlı xidməti. Aydındır ki, bunlar adətən göstərişlə olur və göstəriş gələndə istənilən qanunu da qəbul edirlər və yaxud onlar çalışırlar ki, belə onlara göstərilmiş, verilmiş mandatı, belə deyək ki, etimadı, dırnaq arası etimadı doğrusunlar. Amma gəlin görək, bax bu son ovqat, son onların son ovqatı nəyin nəticəsidir? Cəmi 6 dəqiqəlik söz azadlığının, Azərbaycandakı söz azadlığının, efir azadlığı bunları bu şəkildə belə ayağa qaldırıb. Bunlar 6 dəqiqəlik efir azadlığını Azərbaycan xalqına təhqir sayırlar, özlərinə təhqir sayırlar. Yəni, görün, vəziyyət hara gəlib çatıb ki, 6 dəqiqəlik söz azadlığı, azad efir, bu azad efiri onlar təhqir kimi qəbul edib sıradan çıxartmaq istəyirlər. Ona hətta bilirlər ki, bu da müvəqqətlidir. Qətidir və seçkilərə qədərdir. Yəni, özlərinin hesablamalarına görə. Bax, məsələ ondadır ki, söz azadlığını bax, bu cür qapayıblar və o söz azadlığının qapamağı üstəlik konstitusiya zid qanunlarla uzun illərdə davam etdirirlər. Xatırlayırsınızsa, parlamentdə qanunlara dəyişiklik etdilər və şirkətlərin sahiblərinin və təsisçilərinin haqqında məlumatlarının belə deyə açılmasını qadağan etdilər. Bu da məsələn o söz azadlığının qarşısını almağa xidmət eləyirdi. Ondan başqa şərəf və ləyaqət adında şərəf və ləyaqəti qorumaq adı ilə qanunları sərtləşdirdilər. Hətta o səviyyə çatdı ki, bizim konstitusiya foto aparat sözü gəlib düşdü. Diktafon sözü gəlib düşdü. Yəni onları hətta qurğu Bunları belə bunlar qorxu ilə qəbul edirlər. Bax, indi o 6 dəqiqəlik azadlıq, hansı ki orada heç bir deməli təhqirdən söhbət gedə bilməz. Heç bir şəxsi belə də ləyaqətin alçaldılmasına söhbət gedə bilməz. Axı 2 il bundan qabaq, 2 dönəm İlham Əliyev prezident olubdu, Azərbaycan prezidenti oldu. Yenidən bütün belə prinsiplərə, konstitusiyaya, qanunlara zidd olaraq yenidən öz namizədliyini veribdi. Ondan qabaqki dönəmdə onun atası ölkədə rəhbər olub. Necə yəni bu adam haqqında rəqiblər də danışmasın, hətta prezident seçkilərində danışmasın.
Bax, məsələ bu cürdür ki, bunlar bir dəfəlik belə deyək, söz azadlığını qapamaq istəyirlər. Ona görə mətbuata baskılar var idi, ona görə jurnalistlərə ev paylayırdılar, ona görə deputat mandatlarını özlərinə və pulla başqalarına paylayırlar ki, bax, bu söz azadlığı boğulsun. Azərbaycan xalqı və Azərbaycan cəmiyyəti o 6 dəqiqəlik azadlığı hiss edib. Bunlar onu başa düşürlər. Bax, o azadlıq bunları narahat edib. Məncə, hətta onlar prezidentdən çox o azadlıqdan narahatdılar ki, o azadlıq ümumiyyətlə sistemi çöktürə bilər.
Leyla xanım, sizin fikrinizcə prezidentin müdafiəyə ehtiyacı var mı?
Birinci prezidentin ləqəti, necə indi parlamentdə deyiblər, 106 maddə konstitusiyanın və cinayət məcəlləsinin 323-cü. Yəni ki, bu artıq var, qanunda var. Təzə nəsə qəbul eləmək sovet vaxtında 58-ci var idi.
Maddə vətənə xəyanət.
Yox, antisovetska propaganda, agitasiya. Və 15 ilə və ölüm də var idi bu maddə ilə. Yəni ki, bizdə ömürlük. Biz də görürük ki, niyə üçün bax bu məddə var idi? Əsas məddə ilə bu cür adamlar qədirdilər milyonlarla. Çünki heç nə demək ki, sovet ölkəsində hansısa qüsur var. Söz azadlığı heç yox idi. Anekdot danışırdılar, gedirdilər Sibirə. İndi mən dəməmi ilə razıyam Şahvələd bəylə ki, burada parlamentin bu üzlərinə bu oturduğu onların lakey deyək, bir kim deyək, hansını ki işə götürüblər, onlara bu məsələni qapartmaq bu cür sifariş göndərilib və bu sifarişin əsas məqsədi, mən deyərdim ki, Şahvələd bəy çox yumuşaq dedi, onlar narahatdılar. Mənim fikrimcə, onlar panikadadılar. Mən heç fikir eləməzdim ki, bu ölkəni istismar eləyən bu qədər pul onların əlində, administrativ resurslar, hər şey kontrol içində, böyük bir polis orduları və faila, bunlar sözdən qorxurlar. Ən böyük onların qorxu panika o qədər sözdən ki, nəinki indi onlar təzə qanun qəbul eləyəcəklər, 58 olacaq, ikinci 58, üçüncü 58, ömürlük qazamata göndərəcəklər. Bunlar uşaqları girov götürürlər, Ali Kerimlinin kimi uşağını. Uşaqlara baskın eləyirlər, bıçaqlayırlar, Oktay Gülalıyev kimi uşaqlarını. Yəni ki, bu kriminal rejim, mən sözün doğrusu hər gün fikirləşirəm. Onlar niyə üçün belə bir panikaya düşürlər? Mənim fikrimcə, sözlə bu cəmiyyəti dəyişdirmək çətindir. Ancaq yəqin ki, mən nə isə bilmirəm, nə isə axıra kimi başa düşmürəm. A bunların panikaya yəqin hansısa ciddi məsələ var. Və əgər bunlar sözdən o qədər çəkinirlər, o qədər qorxurlar ki, bıçaqlayırlar uşaqları, uşaqları girov götürürlər, deməli, biz hamımız ürəkdən öz sözlərimizi hər gün, hər yerdə deməliyik. Və nə qədər ucaq da desək, o qədər onlar panikaya düşəcəklər. Bəlkə infarkt vurdu.
Ümid edirik, heç kimi infarkt vurmaz. Hər halda bu deyil çıxış yolu yəqin ki. Prezidentin hüquqları pozulur, deyirlər. Hüquq müdafiəçisi kimi müraciət eləsələr qoruyarsınız.
Gəlin baxaq, o biri ölkələrdə, prezident seçkilərində, mən ABŞ sizi aparmıram, Rusiya gedək. Putin'a qarşı nə qədər danışdılar? Gəlin baxaq, o düşman ölkələrinə, Ermənistan, ya qonşu ölkə Gürcüstan. Nə qədər Mikhail Saakashviliyə qarşı danışdılar və heç yerdə mən işitməmişəm, necə burada Ali Əhmədov cümub Cəmil Həsənlinin üzünə ki, sən cavab verəcəksən, yəni ki, qorxudurdu əməli başlı prezidentin nümayəndəsini və heç yerdə mən eşitməmişəm ki, təzə qanun qəbul olunsun prezidentin ləyaqətinə.
Tacikistanda var belə bir qanun məsələ.
Uzbekistanda hətta adamları, müxalifəti suda qaynadırlar, öldürürlər, yəni ixvarət qaynadırlar. İndi elə şey də var. Aşımalı Koreyada yəqin ondan da bətər şeylər var. Mən onu istəməzdim ki, biz o yerə gəlib çataq.
Dinləyicilər, yazılar xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. İmzasız dinləyici yazır, salam azadlıq parlamentdə əyləşənlər millətin vəkili deyil, prezidentin vəkilləridir. Yaşar yazır, salam, prezidentin müdafiəsi nə qədər gücləndirilirsə, bu onun özünün o qədər zəif olduğunu göstərir.
Təməmi
prezidenti edir. Onun nüfuzu, intellekti, ədaləti, şəffaflığı və s. mühafizə etməlidir. Əgər bu yoxdursa, necə qanun qəbul edirlərsə etsinlər, mənasızdır, yazır Yaşar. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, bir neçə nəfər çıxmaqla prezident parlamentdə oturanların ora necə düşməsi məlumdur. Ötən günkü debatda hörmətli Cəmil müəllim 2005-2010-cu il parlament seçkisində Zahid Orucun saxtakarlıqla seçildiyini, Bərdəlilərin öz yerlisi AXCP üzvü iqtisadçı ekspert İctimai Palatanın İqtisadi Komissiyasının sədri Nemət bəyə səs verməsinə baxmayaraq, hakimiyyətin siyasına uyğun olaraq deputat Zahid Orucu oldu. Nemət bəy seçkidə ona qarşı olan haqsızlığın sübutu üçün Avropa Məhkəməsinə də getdi və qalib olduğunu təsdiqləyərək hakimiyyəti cərimələtdi. Anar Bərdədən yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, mənə elə gəlir ki, Ruh Jurnalistlər Müdafiə Təşkilatı Əflatun Amaşovundur. Oradakı sorğuya faizə təəccüblənmək lazım deyil. Amma bilmirəm, bunun mövzuya nə dəxli var. Hər halda bu barədə deyil mövzumuz. Limandan Əfi yazır. Salam, dövlətin bütün qurumları prezidenti qoruyur. Vətəndaşların maraqları heç bir məmuru maraqlandırmır. Eşad Əbdullayevin videoları buna da sübutdur. Açılası gizli sirlər çoxdur. Limanlı Əfi yazır bunu. Leyla xanım həmişə obyektiv mövqedə dayanan adamdır. Parlament müzakirəsinə gəldikdə deməliyəm ki, heç bir vaxt Azərbaycanda xalqın iradəsini təmsil edən parlament olmayıb. Xalqı təmsil edən deputatları parlamentdə görəndən sonra insanın heç bir təmsil sözü burada dırnaq arasında yazılıb. Heç bir şeyə ümidi qalmır. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Parlamentimizin xalqa yox, hökumətin başında duran bir dəstə adama xidmət etdiyi xalqa çoxdan məlum idi. Parlamentin son vaxtlar qəbul etdiyi cəza tədbirləri, sərt qanunlar buna sübutdur. Mən təklif edərdim, parlamentimiz Milli Məclis yox, Milli Dərzlər Məclisi adlansın. Çünki bu məclis yuxarıdan gələn çertyojları sadəcə olaraq rəsmiləşdirməklə məşğuldur, yazır Nadir Cəlilov. Səyyaf yazır, Prezident İlham Əliyev korrupsiya və rüşvətxorluğun başında durmaqla təhqir olmasına özü şərait yaradır. İnandırım, siz Azərbaycanda haqsızlıqlarla rastlaşan, məcbur edilib rüşvət alınan hər kəs İlham Əliyevə söhür. Azərbaycan vətəndaşlarının hamısından rüşvət alınırsa, onda demək olar ki, əksəriyyət prezidentə söhür, Səyyaf yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır, dünyada güclü ölkələr gözəl həyatı özləri üçün edir. Başqa ölkələrin sərvətini əldə etməkdən ötürü bir başqa güclü dövlətlə mübarizə aparırlar. Bir milləti əsarətdə saxlamaqdan ötürü o millətin güclü şəxslərini təksilah edirlər. Alimi Uteçka mozga yönəldir, yəni xaricə yönəldir. Ürəkli vuruşmağı bacaranlara koridor təşkil edib müharibə poligonuna yönəldir. Yerdə qalan siyasi tanınmışları şantajla millətin gözündə heç etməyə çalışırlar. Elə olduqda o millətin adı suveren, dadı isə əsl koloniya olur. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Seyran Şamaxıdan yazır, salam Azadlıq Radiosu, Azadlıq Radiosu. Hakimiyyət 6 dəqiqəyə dözə bilmədi. Xalq isə 20 illik səfalətdə haqsızlığa dözür. Çox təəssüf, biz həqiqətən də uçuruma gedirik. Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Araz Səməd Şəkidən yazır. Prezident aparatının bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərən parlamentdə dəfələrlə əcaib təkliflər səslənib. Bu qurumun birbaşa rejimin maraqlarına uyğun qanunlar verdiyi hər kəsə məlumdur və o da bəllidir ki, bu ənənənin əsasını, qoyan Heydər Əliyevdir. Bu təklif iki səbəbdən meydana gəlib. Biri bütün diktatorlar kimi İlham Əliyevin də tənqiddən həddən artıq qorxması, digəri isə sosial şəbəkələrdə hakimiyyətin əleyhinə səslənən fikirlərin çoxalmasıdır. Araz Səməd Şəkidən yazıb bunu. Leyla xanım, sizin kimi mərd və vətənpərvər insanlara eşq olsun, Allah köməyiniz olsun, Seymur yazır. Qoşqar və atası yazır. Xədicə xanım həmişə iş başında, çox sağ olun. Seçki saxtakarlığından söz düşəndə 2003-cü ili unutmaq olmaz Leyla xanıma. Şahvələt Çobanoğluna təşəkkür edirik ki, xalqın İsa bəyi 2003-də seçdiyini yada saldılar, yazır dinləyici Qoşqar və atası. Leyla xanım, deyirsiniz səsimizi çıxardaq, bəlkə infarkt keçirərlər. İt ölər ki, bunlar ölməz. Bunlar Əzraila da rüşvət verirlər. Aygün yazır bunu.
O anekdot yadıma düşdü. Deyirlər ki, ay İsrail, bu qeydarı apar da buradan. Neçə əldi başımızı yiyir? Yenə də İsrail gəldi, yenə də qeydar qaldı. Deyirlər ki, bəs söz verdin ki, aparacaqsa. Deyirsiniz, 9 milyon burada tələb edirsiniz ki, mən onu aparım. Orada 100 milyon deyir, nə bada gətirəsən? Onun üçün biz də dözürük də. Orada deyirlər, nə bada gətirəsən? Hmm. İsrail dedi.
Anladım. Amma ki, yəni ümid edirik ki, yəni siyasi problemlərin çıxış yolu kimlərinsə fiziki yoxluğunda deyil. Vahid yazır. Üzr istəyirəm. Bu başqa bir dinləyici yazır. Vahid bəyin mesajına görə təşəkkür edirəm, amma oxumayacağam. Bu murdar irənc əxlaqsız rejimə son qoyulmalıdır. Millət qırılıb gedir. Məktublara baxılmır. İlhama yazılan məktub selpak tualet kağızından fərqi yoxdur. Biz bu əxlaqsız rejimi devirtmək üçün bütün gücümüzü ortaya qoyacaq, nail olacaq inşallah, yazır dinləyici. Belə yazırlar, amma həqiqətən də etiraz edirlərmi? Şahvələt bəy.
Deməli, bilirsiniz, dünyada ayrı-ayrı ölkələrin təcrübələri, hətta belə deyək, qonşu ölkələrin təcrübəsi, hətta avtoritar və totalitar ölkə saydığımız İrandan gələn xəbərlər göstərir ki, ən çox tənqid olunan, gənclər tərəfindən aqressiv münasibət görünən, yumurta atılan, pomidor atılan insanlar dövlət başçılarıdır. Bundan başqa qanunlar onların belə deyək, sərt şəkildə tənqid olunmasını hətta stimullaşdırır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin ayrı-ayrı qanunları, ayrı-ayrı qərarları, daha doğrusu prezident hüquqlar verir ki, məmurların hətta şəxsi həyatı ilə bağlı açıq və sərt danışmaq imkanı yaransın. Çünki onlar bizim ictimai həyatımızı yönəldirlər. Onlar böyük miqdarda ictimai sərvətlər üzərində, vəsaitlər üzərində, büdcə pulları üzərində qərar verirlər. Yəni, dünyada tendensiya budur. Və prezidentləri qorumaq, onun haqqında danışmağı qadağan etmək bu Şimali Koreya üslubudur. Və bizdə bu təbii ki, gözlənilən də deyildi. Amma son günlərdə çox maraqlı bir hadisə baş verdi. Mən sosial şəbəkələrdən izlədim ki, çox maraqla qarşılandı. Bilirsiniz ki, Əli Kərimin oğlu və dostları tutulduqdan sonra onlar tam olunurdular, plakatları cırdıqlarına görə, seçki plakatlarını cırdıqlarına görə. Daha bir nəfəri həbs elədilər, belə bir gediş elədilər ki, güya həmin adam, Cəmil Həsənlinin seçki plakatlarını cırırmış. Sonra biz nə eşitdik? Onu eşitdik ki, Cəmil Həsənli açıqlama verdi ki, mən həmin adamı bağışlayıram. Mən həmin gənci bağışlayıram, onu həbs eləməsinlər, onu azad etsinlər. Yəni, dövlət başçıları özlərinə qarşı olan hərəkətlərə, davranışlara bu cür yanaşmalı, bu cür dözümlü olmalı. Onların məqsədi doğrudan da ölkəni, gəncliyi yaxşı günlərə çıxarmaqdırsa, ədaləti ölkədə bərpa eləkdirsə, bu cür olmalıdır, bu cür davranılmalıdır.
Mən demək istəyərdim ki, mən Şəhvələt bəy kimi bəlkə belə Ali cənab adam deyiləm. Mənim fikrimcə, nə qədər pis qanunları İlham Əliyev rejimi qəbul eləsə, o qədər yaxşıdır. Yəni ki, 58-ci necə var idi, onu qaytarsınlar. Daha da çətin vəziyyət qanunları qəbul eləsinlər. Uzbekistana ən yaxın olsunlar. Mən istəyirəm ki, hamı üçün bəllidir bunların. Çünki onlar hər gün siz görürsünüz bu il nə qədər qanun qəbul olundu. Bu nə qədər onlar özləri Türkmenistana, Uzbekistana, Şimali Koreya yaxınlaşırlar, o qədər beynəlxalq təşkilatlara çətin olacaq onlarla dost olmaq, onlara əl uzatmaq, onları Avropa Şurasının sədri kimi tanımaq və biz də sabah çıxış eləndə deyəcək ki, bax, bununla siz görüşürsünüz, işləyirsiniz və budur sabitlik və əsas məsələ sabitlik. Mən indi oxudum bir neçə kitabı, hansı ki ABŞ-da, sonra da Moskvada çap eləyiblər, hansıları ki Arab müxalifət nümayəndələri yazıb 18-5 il bundan öncə və onlarda o bir misal var. ABŞ tanıyırdı bu diktatorları Arab ölkələrdə, çünki fikirləşirdilər ki, sabitlikdir. Əsas məsələ İsrail-Palestina məsələsi. Nə ilə nəticələndi, bilirik. Və avtoritar rejimi həmişə inqilabla, qanla və çox çətinliklə gəlir. Sabitlikdən burada danışmaq olmaz. Parlaq nümayəndə bu Arab ölkələri və burada da nə qədər, bax, belə irgənc heyvan kimi aparırlar özlərini, o qədər də yaxşıdır. Mənim fikrimcə.
Yəni, daha səmimidir hesab edirsiniz.
Hə, mənim fikrimcə. Səmimi ondan ötəridir ki, mən gərək başa salmayım heç kimi ki. Görürsünüz, bu, bax, bura gətirir. Hamı üçün aydındır. Əgər qanun qəbul olundu ki, internetdə söz azadlığa qarşı cinayət işi açılır. Əgər biz görürük ki, nəinki Əli Kerimlinin pasportunu vermirlər, 10 ildə imkan vermirlər, getsin uşaqla görürsün, hansı ki İngiltərədə oxuyur, hətta uşaq gəldi burada, uşağı tutublar. O bir uşağını da bıçaqlayı var ondan ötəri ki, Oktay Güləliyev tələb eləyir ki, qanun olsun, korrupsiya olmasın. Mən bunları gərək açılmayım. Hər şey gərək göz qabağında olsun və onların içüsü hamı üçün aydındır.
Belə hesab etmirsiniz.
Mən başa düşürəm ki, imitasiya hamı tərəfindən qəbul olunan deyil və imitasiya, tutaq ki, demokratiyanın imitasiyası doğrudan da beynəlxalq fırıldaqçılara, bu kürü diplomatiyası nümayəndələrinə, bir çox dövlətlərə oynamağa imkan verir. Və amma biz bu son illərdə bu qanunlar çətinləşə getdi, vəziyyət ağırlaşa getdi. Amma biz nəticəni də görmədik ki, bu demək, belə deyək ki, əks effekt yarandı. Effekt, nəticə ancaq bilirsiniz hansı hallarda olur. Doğrudan da vətəndaş cəmiyyəti, siyasi müxalifət, ayrı-ayrı vətəndaşlar doğrudan da mübarizə apardıqda, jurnalistlər doğrudan da fədakarcasına işləyib ortaya belə deyə faktları qoyduqda, məsəl üçün Eurovizyon dövründə aparılan kampaniya nəticəsində biz, yəni beynəlxalq təşkilatlarda o belə deyək ki, düzgün adamlardan, o cümlədən insan haqlarını müdafiə edən möhtəbər təşkilatlarla düzgün işləmək nəticəsində, effektli işləmək nəticəsində, yəni uğur qazanmaq olar və nəhayət bu rejimlər belə deyək ki, doğrudan da mən başa düşürəm, sirkə çox tünd olsa öz qabını partlada bilər, amma belə deyək ki, bu qanunların bərkidilməsi çıxış yoludur. Bütün hallarda Azərbaycan xalqının səyi və gücü ortada olmalıdır. O qanunlar sərtləşsə də, sərtləşməsə də, ona görə də biz, mən hesab eləyirəm ki, əksinə maksimum müqavimət göstərməliyik qanunların belə deyək ki sərtləşməsinə, avtoritarlaşmağına qarşı da, o cümlədən hakimiyyətin belə deyək səmimi, açıq, kəskin represiv bir rejimə çevrilməsinə qarşı da. Biz təbii ki onlardan imitasiya tələb etməməliyik. Onsuz da onlar imitasiya etdikdə biz bunu ifşa eləyirik və açıq göstəririk. Amma biz sadəcə mübarizə aparmalıyıq. Arzulamamalıyıq onu
qanunlar necə olmalıdır? Biz mübarizə aparmalıyıq ki, hər şey qanuni və demokratik olsun. Və biz mübarizə aparmalıyıq ki, xalq bu mübarizəyə qoşulsun, buna dəstək versin. Bax, onda nəticə, məsəl üçün, nəticələr olacaq. Necə, məsələn, Facebook və sosial şəbəkələr imkan yaradır, biz çalışmalı o imkanlar əldən çıxmasın.
Hər halda qərb ölkələrində belə hesab edirlər ki, prezidentin və digər ictimai şəxslərin immuniteti digərlərinkindən daha az olmalıdır. Onlar haqqında daha çox tənqidə imkan vermək olar. Azərbaycanda isə belə təklif edirlər ki, prezidentin durumu burada imtiyazlı olsun. Bəzi şərq ölkələrindəki kimi, məsələn, Mərkəzi Asiya ölkələrindəki kimi, prezidentin immuniteti daha yüksək olsun və bunu o parlamentdə təklif edirlər ki, o parlamentin təşkilində prezidentin müəmmalı rolu haqqında müəmmalı və maraqlı videolar yayılır. Hər halda dinləyicimiz Fərhad yazır ki, parlament prezidentin notariusudur, hansı sənədi istəyir, onu da təsdiqlədir. Bircə sual qalır ki, görəsən notariusları da təsdiq eləyəndə onlardan o qədər rüşvət alınırmı, alınmırmı və orada rüşvəti konkret olaraq kim istəyir? Bu suala cavab tapan videoda yayımlansaydı, yəqin ki, bunu da müzakirəyə çıxarardıq. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm Leyla Yunus və Şahbələ Çobanoğlu ilə söhbət edirdik. Biz parlamentin prezidenti və prezidentin parlamenti haqqında. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda zorən dəstəkçiyə çevrilmiş vətəndaşlar haqqında danışacaq. O adamlar ki, Hafiz Hacıyevin, Qüdrət Həsənquliyevin mitinglərinə özləri də bilmədən dəstəkçi kimi getməli olublar.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Baş, baş, baş, baş, baş.
Gəncsən, ideyan var.